të nderuar dëgjues mirëdita. Po e ndëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Trupat e pajetët të 9 shtetasve të Kosovës, të vrarë në Kumanov, janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në Kosovë sot mbahet aksioni pastrimit, që ka për qëllim ruajtjen e ambientit nga ndotja. Një grup monitoruese thotë se militantët e shtetit islamik i kanë ekzekutuar 17 vet në qytetin e lashtë të Palmira në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë ka filluar dita e pastrimit, një aksion i cili ndërmerret një herë në vit dhe organizohet nga iniciativa Ta Pastrojmë Kosovën. Aksioni për pastrimin e Kosovës është mbështetur edhe nga zyrtarët e lartë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, përmes profileve të tyre në rrjetet sociale, i kanë ftuar qytetarët që ta mbështesin dhe ta ndihmojnë aksionin Ta Pastrojmë Kosovën. Ata jo kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm dhe të kontribuojnë në parandalimin e ndotjes së ambientit. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić sot dhe nesër do të marrë pjesë në mbledhjen rajonale vjetore të Këshillit Rajonal për bashkëpunim dhe në mbledhjen e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore, ka paralajmëruar Ministria e Jashtme e Serbisë. Këto aktivitete mbahen në Tiranë. Pritet që në takimin e procesit të bashkëpunimit rajonal do të diskutohet për zhvillimet aktuale dhe për promovimin e bashkëpunimit fqinjësor. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore do të bëhet ndërrimi i shtetit kryesues, rolin e Shqipërisë pas e merr Bullgaria. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselino Londër tha se së paku 17 vet janë ekzekutuar, përfshirë civil, nga militantët e shtetit islamik, pasi dje ata e morën kontrollin ndaj qytetit antik e Palmira në Siri. Drejtori këtij observatori, Rami Abdel Rahman, tha se ISI ka ekzekutuar 17 vet, përfshirë civil dhe luftëtar lojalist, dhe ka shpjeguar se së paku 4 prej tyre janë vrarë me heqje koke. Rahman ka thënë se ata ishin akuzuar se kanë punuar me regjimin. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, së paku 460 njerëz janë vrarë gjatë luftës për qytetin Palmira, që kishte filluar më 13 maj. Ndërmjetësuesit evropianë në krizën e Ukrainës thonë se dy persona të zënë nga trupat qeveritare të Ukrainës kanë pranuar se janë pjesëtarë të ushtrisë së Rusisë, të dërguar për të mbështetur luftëtarët separatistë pro-rus. Ky zbulim nga Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, shkurtimisht OSBE, paraqet dëshminë më të fuqishme të pavarur deri tash për përfshirjen direkte të presidentit të Rusisë Vladimir Putin në luftën 13 muajshe në vendin në fqinjë. Kievi dhe Perëndimi për një kohë të gjatë kanë akuzuar Rusinë për mbështetje të separatistëve prorus me armët dhe trupa. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Samiti i Bashkimit Evropian që synon forcimin e lidhjeve me 6 ish Republika Sovjetike përfundon sot në Rigë të Letonisë. Në hapje të samitit, presidenti BE-së Donald Tusk dje tha se partneriteti lindor i Bashkimit Evropian nuk është gare bukurisë për të distancuar ato nga Rusia dhe ka shtuar se nëse Rusia do të ishte pak më e butë, më atraktive, atëherë nuk do të përdorte taktika friksuese kundër fqinjë të vetë. Kjo ishte referencë qartë për rolin e Rusisë në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Në programin e partneritetit lindor të BE-së përfshihen Ukraina, Gjeorgjia, Moldavia, Azerbajxhani, Armenia dhe Bielorusia. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar diplomatin Thomas Countryman në Izrael në përpjekje për ripërtritje të bisedimeve që lindja e mesme të bëhet zonë lirë nga armatimet atomike. Kjo çështje është pikë madhore në konferencën ndërkombëtare në New York për rishqyrtim të marrëveshjes për mosëzgjerim, pasi disa kanë shqetësime se tubimi do të përfundojë pa progres për çarmatimin global. Krijimi i një zone të lirë nga armatimi atomik në Lindjen e Mesme, që është njëri nga rajonet më të tensionuara në botë, paraqet pikë të rrallë të pajtueshmërisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Konferenca në New York parashihet të përfundojë nesër. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të trupët e pajet të nëntë shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj, janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Familjarët e personave të vrarë kanë marrë trupët e pajet nga autoritetet e Macedonisë rreth orës së 3:15 minuta, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta në pikën kufitare në han të Elezit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Xhafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, dr. Arsim Gërxhaliu. Dr. Gërxhaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ditë të zgjatura byrokratike nga autoritetet Macedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgut të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pastaj të zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se ç'duhet, por marr përgjithësi që numri i shtypinon dhëndtarëve dhe secili drejtimi i punës pritet ta përfundonte punën në një sektor pasaj sektori tjetër. Kjo pak sa e mundimshme, mirë po, me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin në nëntë personave, arritëm që t'i marrim do të thotë që në këtë orë të vona në ora 4:10 minuta kemi hyrë kofi në rrugës, jemi duke për i dërgojmë në morgën e Prishtinës.
Doktor Gërxhaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërxhaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjeko-ligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, ata kanë thënë gjatë kohës se kemi qëndruar dot me orë të tona që do të përdorse dëmëtor bashkarisht, ata e ndykar drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bëhen ri autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi i trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thotë për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia